Minbar Hadis
370. Hadis
Thamaniyatun abghadhu khaliqatillahi ilayhi yawmal qiyamah As-saqqarun wahumul kazzabun wal khayyalun wahumul mustakbirun والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تحلقوا لهم والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا والذين لا يشرف لهم طمع من الدنيا إلا استحلوه بأيمانهم وإن لم يكن لهم ذلك بحق والمشاؤون بالنميمة والمفرقون بين الأحبة والباغون البراء الدحضة أولئك يقذرهم الرحمن عز وجل
8 toifa kishilar qiyomat kuni Allohning makhluqlari ichida eng yomonroq hisoblanurlar. 1. Yolg'onchilar. 2. Mutakabbirlar. 3. Qalblarida mo'min birodarlarga nisbatan bug'zu adovat saqlagan holda ularni ko'rganlarida mulozamat qiluvchilar. 4. Alloh va Rasuli da'vatini sekin, shaytonning buyrug'ini esa tez bajaruvchilar. 5. Nohaq bo'lsa-da qasam bilan dunyodan ta'ma qiladigan kishilar. 6. Chaqimchilar. 7. Do'stlarni bir-biridan ayirishga harakat qilib yuruvchilar. 8. Gunohsiz pok odamlarga nohaq bo'xton qiluvchilar. Mazkurlarning hammasiga Allohning g'azabi yog'ilur.
Payg'ambarimiz alayhisalom mana shu 8 xil insonlarni oxiratda hollariga voy bo'ladi. Alloh taolo ularni yomon ko'rib qoladi. Vaholanki Alloh taolo kimniki yomon ko'rsa, uni holiga voy. Ayniqsa oxiratda jannat bilan do'zaxga ajraladigan bir paytda Alloh taoloning g'azabiga bo'g'ziga duchor bo'lishlik bu eng katta baxtsizlik hisoblanadi. Shularni sanab turib aytgan ekanlarki, birinchisi bu yolg'onchilar. Yolg'onchilik to'g'risida juda ko'p ogohlantirganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Ikkinchisi mutakabbir insonlar, ya'ni o'zini katta oladigan, ozmoz boylikmi, ba'zi bir boshqalardan ko'ra fazl-fazoilda ortiqroq bo'lib qolgan bo'lsa, shunga kibr havo qilib, boshqalarni mensimasdan o'zini katta olishlik, bu ham shariatimizda juda katta salbiy sifatlardan hisoblanadi. 3. dedilar, o'zini musulmon do'stlariga nisbatan qalblarida gina adovat saqlaydilar. Ko'rishganda, uchrashib qolinganda yaxshi xulqli, yaxshi muomala qiladilaru, ammo ichlarida ularga nisbatan bug'zu adovat saqlaydigan kishilar. Bu ham eng shu 8ta ashaddiy bir oxiratda baxtsiz bo'ladiganlarni sirasidan hisoblanar ekan. Yana deydilar, shunday kishilar borki, Alloh taoloni ishi uchun, amri uchun, Payg'ambarimiz alayhissalomni amri uchun chaqirilsalar, da'vat qilinsalar, juda erinib, sekinlik bilan harakat qiladilar. Ammo shayton chaqirsa, shaytonning ishlariga, shaytoniy bir o'yin-kulgi ishlarga chaqirilsa, tezlik bilan darhol harakatga tushadilar. Mana bular ham oxiratda baxtsiz kishilardan hisoblanadi. Yana dedilar, dunyoviy manfaat uchun qasamyod aytib, qasamlar ichib bo'lsa ham shu narsani o'zlashtirishga harakat qiladigan dunyoparast kishilar bor. Garchi qasamni hatto to'g'ri gaplarga ham, to'g'ri ishlarga ham ishlatmaslik talab etiladi. Yana dedilar, chaqimchilik bilan yuruvchi kishilar, birovni gapini birovga olib borishga qiziqadigan, ularni o'rtasiga bir adovat tushirib, munosabatlarini buzib qo'yib, uzoqdan tomosha qilishni yaxshi ko'radigan kishilar ham borki, Bular ham oxiratda baxtsiz kishilardandir. Yor do'stlarini, o'rtalarini buzishga qiziqadigan kishilar bor dedilar. Bularni ham holiga voy. Yana aytdilarki, o'zlari to'g'ri yurgan, to'g'ri so'z, ishlari to'g'ri, lekin ularni noo'rin qoralab, ularga noto'g'ri baho beradigan kishilar ham borki, Alloh taolo Rahmon egamiz bunday zotlarni, bunday kimsalarni yomon ko'radi. Alloh yomon ko'rsa, uni bu dunyoda ham, oxiratda ham ishlari hech qachon yurishmaydi, dedilar.
Ming bir hadis.